Před 20 lety vstoupila Česká republika do Severoatlantické aliance. Spolu s Maďarskem, Polskem se staly prvními zeměmi někdejšího komunistického bloku, které NATO rozšířily. Jaká je dnes pozice Česka v alianci a proč ji Češi vnímají mnohem pozitivněji než Evropskou unii? A jak NATO poznamenává napětí s Ruskem a se Spojenými státy? Hostem dnešního Interview Plus je diplomat, bývalý náměstek generálního tajemníka NATO a dnes český velvyslanec při Severoatlantické alianci Jiří Šedivý. Dobrý den, pane velvyslanče.
Dobrý den.
Já jsem Filip Nerad a přeji vám příjemný poslech.
Interview Plus.
Pane velvyslanče, jak se změnila aliance za těch 20 let, co do ní Česká republika vstoupila?
Tak zaprvé před 20 lety, těsně před vstupem naším spolu s Maďarskem a Polskem, měla aliance 16 členů a záhy nás bude 30 po vstupu Makedonie, který očekáváme někdy kolem května, června tohoto roku, takže rozrostla se. A za druhé, a to je možná důležitější, naprosto změnila svůj charakter a vlastně mění ho znovu v posledních letech. Severoatlantická aliance byla od roku 49 do roku do 90, do začátku 90. let nastavena na masivní, velice jaksi těžkou, nemobilní obranu Evropy, zejména Evropy, proti sovětskému bloku, proti Varšavské smlouvě. A vlastně od začátku 90. let, tak jak propukali nejprve na Balkáně, ale pak i v dalších oblastech nejrůznější konflikty, tak aliance postupně měnila své zaměření a začala se stále více angažovat v nejrůznějších zahraničních operacích a misích. A samozřejmě takovým tím vrcholem byl Afghánistán v minulém desetiletí nebo v posledních, dá se říci, 15 letech. Takže změnilo se to poslání aliance. Na druhou stranu v posledních 5 letech, a to zejména v důsledku toho, co Rusko podniká kolem Ukrajiny, anexe Krymu a tak dále, tak ta aliance se částečně vrátila k tomu svému původnímu poslání kolektivní obrany, ale zdaleka ne v tak masivní podobě, jako tomu bývalo za studené války.
A změnila se za tu dobu stejně výrazně také česká armáda. Nezaostáváme v modernizaci za zbytkem NATO na problémy s nákupem techniky, která je v té současné podobě mnohdy zastaralá, upozorňuje i sama česká armáda?
Tak zaprvé, my když jsme vstupovali do NATO, tak jsme vlastně ještě neměli plně profesionalizovanou armádu. Ten proces profesionalizace spojený se snížením počtu, tak ten byl završen někdy kolem roku 2004. To je první věc. Druhá věc, my jsme už od poloviny 90. let, naši vojáci se účastnili právě v rámci tedy toho partnerství tehdy operací zejména na Balkáně pod tedy velením NATO, což bylo velice důležité, protože tam se hodně naučili z hlediska té součinnosti a zároveň si získali důvěru ze strany tedy vojáků NATO. A potom tedy ten asi ta klíčová zkušenost těch posledních 15 let byl Afghánistán a tam skutečně tam díky tomu působení v Afghánistánu a tam se vlastně, když to spočítáme dohromady za celé to období, tak v těch misích se vystřídalo nějakých možná 15 tisíc vojáků, takže to je vlastně velké množství, velká část naší armády prošla tím Afghánistánem a to je samozřejmě obrovská škola po všech stránkách. No a co se týče toho, na co jste narazil, toho řekněme technického vybavení nebo výzbroje, výstroje a tak dále, tak my v zásadě to, co poskytujeme poskytujeme Atlantické alianci, tak to musí být na té úrovni požadované ze strany aliance, úrovni tedy kvality té interoperability, to znamená schopnosti součinnosti, a končí to i tím, že prostě ti velitelé musí být schopni výborně komunikovat v angličtině a tak dále a tak podobně. Takže to, co my dodáváme do aliance, ty schopnosti, které dodáváme do aliance a ke kterým se zavazujeme, že do aliance budeme dodávat, tak ty máme na výborné úrovni. A potom tady je část armády, která ještě není zcela modernizovaná, která ještě není, řekněme, přezbrojená tak, jak bychom si to představovali, ale na tom se nyní pracuje a já doufám, že se podaří teď ta řada velice ambiciózních a velice nákladných investičních projektů, které jsou vlastně rozpánovány na příštích téměř 10 let, takže se nám to podaří dotáhnout do konce a budeme mít potom někdy kolem toho roku 2026 již jaksi plně modernizovanou, transformovanou armádu, která bude v naprosté většině všech svých součástí elementů schopností vlastně plně interoperabilní s aliancí.
Byl ten vstup do aliance tím klíčovým krokem k zakotvení České republiky v západních strukturách, jak se o tom často mluví? Bývalý prezident Václav Havel dokonce prohlásil, že nebýt vstupu do NATO, nebyla by Česká republika později ani v Evropské unii. Souhlasil byste s tím?
Souhlasím s tím, protože představte si, že vlastně pouhých 10 let po demokratické změně, to znamená v roce 99, vstupujeme do NATO, vstupujeme do aliance, která v tom období komunismu byla vykreslována jako to největší zlo. Vstupujeme tam připraveni tak, abychom splnili ty základní požadavky, které se od nás očekávají. A to nejsou jenom požadavky rázu vojenského, ale od toho nového člena, od každého nového člena my očekáváme, jak to bylo očekáváno od nás, že budeme mít stabilizovaný demokratický systém, že budeme mít vyřešeny případné, pokud existovaly problémy třeba se sousedy, že budeme mít i tedy, budeme splňovat ta základní kritéria právního státu, že nebudou tam nějaké rozpory například ohledně menšin národnostních a že budeme mít i jaksi fungující hospodářství, které je schopné podpořit tedy ty investice do obrany. A to všechno jsme my vlastně mohli deklarovat jako zasplněné v tom roce 90. A skutečně to bylo takové první velké zásadní potvrzení takového toho základního úspěchu té polistopadové transformace, demokratizace naší země. A zcela jistě to pomohlo k tomu, že vlastně tím dalším důležitým krokem byl vstup do Evropské unie o 5 let později, v roce 2004. A tady je velice důležité vnímat ty dvě organizace, Atlantická aliance a Evropská unie, jako dva základní pilíře západu, naší civilizace. A musíme je vnímat dohromady jako něco, co je vlastně od jejich vzniku provázáno, zejména v Evropě. Když se podíváme na tu historii po druhé světové válce, tak vlastně aliance vzniká i do určité míry jako takový obranný štít té poválečné rekonstrukci Evropy, která potom po desetiletích vyústila až v Evropskou unii. Takže jsou to vlastně dvě strany jedné mince, jaksi demokratické, sjednocované Evropy, ale zároveň jsou to dva pilíře západu, protože ta aliance vlastně propojuje Evropu se Severní Amerikou.
Já bych se ještě vrátil k tomu vstupu. Je poznat, že Česko, Polsko a Maďarsko jsou v alianci déle než ty další středo- a východoevropské státy, nebo jsme vnímáni navzdory tomu 20-letému členství stále jako takzvané nové členské země, podobně jako je tomu v Evropské unii?
No, na to, jak jsme vnímáni, asi by bylo lépe se zeptat těch, kteří nás vnímají, ale já tady za vlastně skoro už 10 let svého působení v alianci nemám pocit, že bychom byli vnímáni jako nějací jaksi zelenáči, nováčci, kteří ještě nejsou zcela jaksi dospělí a tak dále, protože Jak jsem již zmínil, my jsme, a je to díky tomu, že my jsme už před vstupem do Aliance působili v operacích v tom Afghánistánu. My jsme vždycky měli vždycky velice viditelný, kvalitní a poměrně jaksi kvantitativně, to znamená rozsáhlý příspěvek. My jsme dneska v té operaci, která je mnohem menší, než tomu bývalo třeba před 10 lety, tak my jsme dneska sedmý největší přispěvatel do té výcvikové mise v Afghánistánu. No a to je jedna věc. Druhá věc je, že máme dobře nastavený ten systém, kterému se říká obranné plánování, ale to není plánování obrany, ale je to vlastně plánování rozvoje těch vojenských schopností. To znamená tedy ten způsob, jakým my s těmi relativně omezenými prostředky nakládáme. To není úplně zanedbatelné a ono to mnohdy zaniká právě v těch různých kauzách kolem vojenských nákupů. Ale když se podíváme na takové ty základní projekty, které směřovaly k tomu, abychom měli moderní schopnosti, které jsou slučitelné a schopné tedy součinnosti v Alianci, tak my je máme. Jo? To je další věc. No a potom máme výborné profesionální vojáky s nejrůznějšími specializacemi, zaměřeními. No a v neposlední řadě máme dobrou diplomaci v Alianci. Vlastně již od toho období předstupního, tak my jsme vždycky byli takový jaksi konstruktivní spojenec, přispívali jsme do debat někdy i jaksi velmi aktivně, v některých obdobích jsme svým způsobem i vedli ty debaty. To bylo například období, kdy se tady od roku 2005-2006 až někdy do konce desetiletí vyjednávala protiraketová obrana. Takže tam jsme byli velice viditelní. Myslím si, že abych to uzavřel v tomto ohledu, my jsme dneska naprosto standardní člen, což je velice dobře, že jaksi nemáme žádné výkyvy a to, co slíbíme, tak to vždy splníme.
Říká v Interview Plus k výročí českého vstupu do NATO velvyslanec při Severoatlantické alianci Jiří Šedivý. Pane velvyslanče, jak si vysvětlujete to, že členství v NATO pozitivně hodnotí 3/5 Čechů, zatímco členství v Evropské unii zhruba jen 1/3? Čím je to dané?
Tak především ta aliance je vlastně jakoby jednoduchá, protože ta má velmi jasně stanovený úkol a tím je obrana a bezpečnost. A to je něco, co prostě, to je základní podmínka života, ať již jednotlivce, společnosti nebo státu. Takže to je jaksi veskrze pozitivní a jednoznačná věc. A pak další samozřejmě moment asi bude to velmi dobré vnímání armády ve společnosti. Vlastně už dlouhodobě armáda patří mezi ty nejdůvěryhodnější instituce a lidi mají rádi vojáky. Jo, takže to je ten pozitivní moment z hlediska aliance. No a potom, co se týče té Evropské unie, tak tam musíme brát v úvahu to, že tady například, že jsme měli dlouhou dobu nejprve premiéra, pak prezidenta po dvě období, který byl vyhraněně protievropský. Měli jsme dlouhou dobu jaksi vůdčí vládní stranu, která byla protievropská paradoxně, přičemž tedy její voliči patřili k těm nejproevropštějším. A to je jedna věc, takže jako ta dlouhodobá jaksi určitá masáž protievropská, ono se to prostě v tom vnímání odrazí. Další věc je, že politici mají ve zvyku na tu Evropskou unii svádět nejrůznější věci, když se zavádějí třeba méně populární opatření, tak oni to svádějí, to chce po nás Evropská unie, ale už neříkají, že my jsme součástí Evropské unie a že vlastně oni to tam ta rozhodnutí schvalují. Takže to je tato záležitost. No a pak je tady, myslím, v poslední době taková ta nešťastná zkratka, že vlastně Evropská unie rovná se migrace, že Evropská unie, a tam byla celá ta, a to je tedy i na straně Evropské unie toto k tíži, to období, kdy se vážně uvažovalo o nějakém přidělování těch kvót migračních a tak dále. Takže to jsou ty hlavní důvody, ale je to, myslím, velice nešťastné, protože, jak jsem říkal na začátku, měli bychom vnímat tyto dvě organizace především jako jaksi základní dva civilizační pilíře Západu. No a ta Evropská unie navíc ještě jako z hlediska té celkové transformace a kultivace naší země v těch posledních téměř již 30 letech sehrála naprosto klíčovou roli v celé řadě oblastí běžného života, kdy si to mnohdy lidé ani neuvědomí. A možná i z toho důvodu, tím, jak je složitá, tím, jak jako zasahuje, ale já to myslím v pozitivním slova smyslu, do nejrůznějších domén našeho života, tak prostě je snadné jí nějakým způsobem relativizovat nebo odsuzovat, ale myslím si, že to je velká chyba, protože prostě v zásadě, a já tady teď bych měl mluvit o Alianci a teď tady hájím Evropskou unii, ale znovu říkám, to jsou prostě dva pilíře naší civilizační existence a my bychom si je měli kultivovat a pokud máme s nějakými záležitostmi problém, tak bychom je měli konstruktivně a pozitivně řešit.
Česko mělo do loňského roku ve vedení Aliance svého člověka. Generál Petr Pavel stál v čele vojenského výboru NATO. Jak přispělo to jeho působení v čele vojenského výboru k obrazu Česka v Alianci, podle vás?
Přispělo to velice, velice, velice pozitivně. Samozřejmě on, je třeba si uvědomit, že on byl vůbec první voják z těch zemí, které přistupovaly po roce 89 do Aliance, který se dostal tedy na toto vysoké místo, to znamená předsedy vojenského výboru. Nedostal by se tam v případě, když by existovaly nějaké pochybnosti o kvalitě toho zázemí, to znamená armády České republiky, takže je to i ocenění té transformace naší armády a našeho působení právě v Afghánistánu. A mimochodem on měl jako hlavního protivníka tehdejšího náčelníka generálního štábu Řecka. A on potom byl zvolen předsedou vojenského výboru v Evropské unii. A já, když jsem se s ním při nějaké příležitosti sešel s tím řeckým generálem, tak on mi říkal, že jeden z hlavních trumfů také pro generála Pavla bylo to, že prostě Česká republika je dlouhodobě zapojena v Afghánistánu a že tam tedy jsme jaksi ochotni i nést určité jaksi oběti, včetně těch nejvyšších, a toto Řecko nemá. No, ale taky samozřejmě je důležité zdůraznit osobnost generála Pavla, protože ten předseda vojenského výboru je volen, volí ho všichni náčelníci generálních štábů celé Aliance a volí si vlastně svého předsedu na 3 roky, takže oni si nezvolí někoho, s kým by potom měli problém, oni si skutečně, tam vesměs je vždycky vybrán ten, koho považují za toho nejvhodnějšího pro tuto dobu, takže tam je velice důležité taky zdůraznit tedy to, že tam ten, a vlastně ten asi hlavní moment je tedy v tom, že ten generál Pavel je velká osobnost. No a samozřejmě vidět 3 roky českého generála, který vlastně je jako hlavní vojenský poradce generálního tajemníka, účastní se většiny zasedání Severoatlantické rady, ministerských zasedání, summitů Aliance, mluví na při těchto příležitostech, no tak to je samozřejmě jako, má tedy tu českou vlaječku na rameni, tak to je něco mimořádného.
Co je pravdy na těch zákulisních zvěstech, že si úplně lidsky nesedli s generálním tajemníkem Jensem Stoltenbergem, že ta komunikace nebyla úplně hladká, je to pravda?
Já neznám to pozadí, ale ve všech těch hlavních debatách a tak tam jako já jsem nepozoroval nějaké problémy. A pak možná stojí za to, a ono se to dá najít i na YouTube, se podívat na sestřih z posledního dne generála Pavla v Alianci, kdy vlastně on odcházel, to už jsme byli v novém ústředí, kde je taková jaksi takový monumentální společný prostor, a generál Pavel odcházel vlastně po boku, vyváděl ho jakoby na tu poslední rozlučku generální tajemník, a tam byl špalír prostě vojáků a na těch ochozech stáli vojáci s vlajkami a bylo to velice, velice jaksi emotivní tohle vidět. No a generální tajemník tam měl vlastně ten poslední úplně ještě rozlučkový krátký projev, a měl jich několik předtím, který byl vůči generálu Pavlovi velice, velice, až bych řekl, oslavný, takže jako myslím si, že i toto dokládá, že ten vztah byl prostě korektní a nebyly tam nějaké problémy.
Na závěr bych se chtěl ještě dotknout současné atmosféry v Alianci. Jak moc se změnila po nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který začal ještě nekompromisněji než jeho předchůdci tlačit na to zvýšení příspěvků na obranu a několikrát zpochybnil americké závazky vůči spojencům? Panuje stále důvěra mezi spojenci a Washingtonem?
Tak ten vztah je složitý, a to nejenom kvůli tomu, co slyšíme na summitech od Donalda Trumpa a případně v těch našich diskusích od americké delegace, ale i kvůli tomu kontextu, kdy vlastně tady na jedné straně Evropa, Evropská unie, na druhé straně Spojené státy mají celou řadu problémů a napětí, ať už je to v oblasti obchodu, ochrany životního prostředí, nebo koordinace a vztah ke krizím, jako je třeba Sýrie, nebo i určitá překvapení, kdy ještě před rokem Američané velice naléhali na to, abychom zvýšili náš příspěvek, alianční příspěvek, spojenecký příspěvek v Afghánistánu. My jsme tak učinili o 6 000 vojáků a najednou čteme tweet prezidenta Trumpa o tom, že tedy se bude odcházet z Afghánistánu. Čili je to velice složitý vztah. Co se týče toho tlaku na vyšší náklady, to je naprosto legitimní. To slyšíme od prezidentů amerických v zásadě posledních 20 let. A ten nepoměr je skutečně veliký. Američané vlastně drží nějakých 60-70% těch nákladů a zároveň mají řadu schopností, které jsou unikátní, které nikdo jiný nemá. Takže ta aliance by prostě bez Spojených států jako neexistovala. To je nutné si říci. A je legitimní tedy požadovat jaksi spravedlivější podíl, férovější podíl na těch nákladech ze strany Evropanů.
Ale to kontraproduktivní ve chvíli, kdy všichni členové aliance souhlasí s tím, že budou přispívat víc? Je tu plán z Walesu, jak se dostat k těm kýženým 2%. Není to kontraproduktivní v tuto chvíli neustále znovu a znovu vytvářet další tlak? Přidávejte peníze, přidávejte peníze.
No, ono je potřeba prostě, to je takový bič, jo, protože těch závazků už bylo v minulosti několik, ale tím, že po nich nenásledoval nějaký jaksi tlak a snaha to také mnohem jednoznačně institucionálně do nějakého kontrolovatelného mechanismu zakotvit, tak pak to vždycky nějakým způsobem prostě se na to zapomnělo, nebo jo, čili je to takový, já bych řekl, manažerský tlak svým způsobem na to, aby tedy ti spojenci skutečně tedy plnili to, k čemu se zavázali. Někdy to může být kontraproduktivní, ale ne ani tak z hlediska té substance, která, jak říkám, je naprosto legitimní, a podstaty tedy toho, té otázky, ale spíš ten styl může být kontraproduktivní. Ale znovu říkám, Ta 2% a teď a další věc je teda, že samozřejmě ta 2% to je takové číslo, které je víceméně arbitrárně stanoveno, ale co je důležité je, aby se ty prostředky skutečně investovaly a to do schopností, které budou relevantní ne za 5, za 10, ale i za 15 let a tohle je velice důležité a k tomu je i ta aliance, myslím, teď se jaksi mnohem více věnuje otázkám nových technologií, které vstupují do válečnictví a vlastně snaží se mnohem více stimulovat ty spojence a zejména spojence, kteří jsou menší a které nemají nějakou rozsáhlou a vědecko-výzkumnou technologickou základnu k tomu, aby myslela tedy jaksi v intencích 21. století a ne stále ještě století 19. Takže celkově my potřebujeme prostě leadership a když tady byly období, kdy ten americký leadership jakoby trošku uvadnul, tak prostě všichni začali žehrat, nemáme leadership, tak teď máme teda silný leadership, někdy poněkud brutální, ale myslím si, že v posledku pro tu alianci je to dobře.
Říká český velvyslanec při NATO Jiří Šedivý. Díky, pane velvyslanče, že jste byl hostem Interview Plus.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se s vámi loučí Filip Nerad.